радиото, по което говорите вие.
Радио Казбе.
Повторение от седмицата.
Уважаеми слушатели, продължава голямата тема на информационно-аналитичния блок, посветена на наближаващите 100 дни от управлението на Столичния общински съвет. При мен в студиото вече е Божидар Томалевски, председател на партията Другата България. Добър ден, господин Томалевски.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Тук е момента да кажа, че равносметката, която правим за наближаващите 100 дни от управлението на Столична община, могат да се включат и слушателите като част от гражданското общество, да кажат и те тяхната равносметка. Но нека преди това да чуем вашата, за да зададем посока на разговора.
Какво да кажа като равносметка? Някъде четах в едно списание, беше английско. Избора беше олицетворен по същия начин. Българите си поръчаха още един път второто ястие или още един път същото, ако обичате. Така че личната ми оценка, първите 100 дни не се различават от предпоследните 100 дни. Нещо, което обаче с голямо така незадоволство отбелязваме, липсата на каквото иде желание за комуникация от страна на общината. Какво имаме на лице в предишните месец и половина при високите температури? Имаме мръздещи, възрастни хора, живеещи в едни апартаменти в крайно недобра среда, липса от социална среда и така нататък.
Да, социалните грижи сигурно липсват при възрастните хора и трябва.
Те няма как да бъдат и реализирани. Както, ако не знам дали някой си спомня от вашите слушатели, но аз бих акцентирал пак в нашата предизборна кампания. Имахме един проект, който се казва Моя нов дом. И този проект е заимстван от добре работеща австрийска практика от близо 50 години. Потърсих среща с госпожа Фандъкова в желанието си да бъда полезен на общината и с помощта на нашите експерти, които водат дирекция социални грижи в чужбина, това е нашата експертка, да можем да реализираме този проект съвместно с общината. Ние бихме желали да окажем логистика, с което смятам, че щяхме чувствително да подобрим жизнения стандарт на възрастните хора и да им създадем една нормална цена, както и да намалим техните сметки за парно. Защото знаете, те сега се увеличиха с 17%, а можеше да не се увеличават, а чисто и просто да плащат по-ниски сметки за парно, за да живеят в по-малки помещения.
Само за момент имаме, разбирам от тон режисьора Асен Младенов, слушател на пряката телефонна линия. Добър ден!
Добър вечер, аз съм Койчо Коев от София. Много интересна тема подхванахте и точно за нея исках да се обадя. И президента каза, че трябва да се санира, и министърката на строителството и тя ще ги санира. Ето и господин Томалевски иска и той да ги подготвя нови домове. А не мислите ли, че всичко трябва да започне от това топлофикация да изгаря боклуците, в същото време да произвежда електричество и в същото време да изпраща топлина към апартаментите, като на всичкото отгоре е лятно време, да се използва електричество, за да се изкъпете, за да престане това ограбване на народа, защото сега дори да им направите нови жилища, дори да им ги санирате и да им ги боядисате, след като самата топлофикация е объркана сметката, след като не произвежда когенеративно електричество, след като не изкарва буклуците да ги изгаря тези, които за изгаряне ми ги разкарват къде ли не по село Стожер в Тулбухин, така че не трябва ли задачата да започнете от началото от буква А към буква Б, а не да се пъхате в апартаментите на хората, които нямат пари да реновират и нямат пари да строят.
Много, да. Много хубаво го казахте, да се почне от буква А и буква Б. Първо, нашата концепция е тотално различна и нямаме предвид да санираме апартаментите на хората. Имаме съвсем различно виждане и нашето предложение е базирано, както вече казах, на добре работеща австрийска практика. Така че не коментирам санирането или подобни предложения, които са дали президента или други хора.
Да, и все пак да си продължим темата. Това беше Койчо Коев, който така изказа своето мнение по нея.
Така, да продължа. Направи ми впечатление крайното нежелание от страна на общината, може би не на госпожа Фандъкова, може би и тя не желая да комуникира, но аз мисля, че винаги има така институции, има структури, има граждански сдружения, които винаги биха могли да помогнат с една или друга идея. Нежеланието да бъдат изслушвани и както в нашия случай ние подарахме ръка за партньорство и казахме, вижте, можем да ви помогнем, има един проект, който може да се реализира с наша помощ. Не. Три писма изпращам на госпожа Фандъкова, абсолютно дори не са ни отговорили.
Това, което разбираме, че искате да кажете, че няма чуваемост за проекти от граждани.
Точно така. Има една поговорка българска, че на сила можеш да вземеш, на сила не можеш да дадеш. Ние все пак се опитахме да помогнем. Нещо повече, направихме едно дарение преди нова година на един дом, който е за временно настаняване. Знаете, в такива има в София, те са три. Аз си направих труда да направя проучване колко са хората в дома за временно настаняване. Ми те са близо около 700 души. Нещо, което мисля, че не се прави в България, това е трудовата заетост на хората, които са в домовете за временно настаняване. Или общината съвсем спокойно може да ги ангажира, защото там има и грамотни хора, не може да се каже, че всичките са лузъри или са отхвърлени от обществото. Едни 700 човека, от тях 500 примерно са абсолютно трудово активни хора. И вместо да живеят на гърба на държавата, защото те така в този случай живеят единствено и само на държавни разноски, те могат да бъдат ангажирани в различни общински проекти. Могат да бъдат ангажирани в всяка една дейност, която общината развива.
Да кажем, озеленяване на градинки.
Примерно, може да бъде ремонт и има хора, които, пак ви казах, има интелигентни хора. Аз се запознах с едно момче, което е така с висше образование, би могло да бъде да работи някъде в общината. Защо не?
Абсолютно.
Според мен това е един съвсем грешен подход към тези хора. Или един вид, разходват се общински пари, а тези хора могат в същото време да си заработват това, че живеят там, да си плащат найема. Те в момента живеят абсолютно на държавна издръжка, чудят се къде да работят, няма работни места, а в същото време има дейности в общината, които никой не ги изпълнява или общината плаща за тях. Ето това е един грешен подход към такъв тип хора. Още повече, че това нещо, пак имаме готова практика, която бихме могли да я предложим, един проект за трудовата заедост на именно такива бездомни хора. И то е европейски проект. Ние сме готови с нашите специалисти да го предложим. Само, че никой не желае да ни чуе.
Явно не искат европейски проекти чрез граждани, искат директно европейски проекти, които идват от Брюксел.
Окей, те могат да бъдат... Естествено, парите идват от Брюксел, но мисълта ми, че в края на краищата не са всичките най-умни хора в общината. Има хора умни и извън общината.
Така е.
Нали, за това сме общество гражданско, за да имаме чуваемост, да имаме по някакъв начин да може да комуникираме.
Как се казва, да споделяме своите възгледи и намерения за доброто на столицата и на хората, които живеят в нея.
Ами, при положение, че имате един потенциал от 600 така човека с работна сила в тези домове и никой по никакъв начин не им прави трудова заетост и никой по никакъв начин не ги ангажира да работят, а държавата плаща за тях. Добре, къде е сметката? А че всички вие, вашите родители, всички плащаме, за да отглеждаме примерно 700 човека, които, забележете, те искат да работят.
Да, това
искат
е
да работят, но няма къде да работят. Ние за това им подарихме и компютър. Не искам да ви кажа, че до ден днешен още не сме разписали документите за дарението, защото те идват, пък се връщат, пък трябва да дойдат до столична община. 3 месеца. Мисля, че като искаш да направиш едно дарение, много по-лесно може да бъде направено. Делегирани бюджети, както така или иначе има за детските домове и за други неща. Окей, делегирайте им на хората възможност, подписваме договор, даряваме им, защото идеята за този компютър беше да могат тези, които имат желание да работят, да си търсят работа по интернет. И какво се получава в момента? Те не могат да го експлоатират, защото още не се е върнал документ от столична община. В кой век живеем?
Във времето на рок-н-рол.
Крайно време е да се запитаме в кой век живеем.
Така. Вие други теми по време на кампанията така засегнахте. Все пак 100 дни наистина показват, че те все още могат да бъдат наложени. Ако има така определена чуваемост. Вие предлагахте така доста теми, свързани с транспорта в София.
Ако някой погледне нашата кампания или ако на някой му е интересно от вашите слушатели, като влезе на сайта на другатабългария.org, може да я види. И по-лесно може да намерите разликите, отколкото приликите с предизборната кампания, на който и да било друг от кметовете. И ще ви кажа защо. Защото при нас няма акценти които са измислени от най-умните българи, а чисто и просто са едни добре работещи модели, които сме наложили върху българския, върху българския пазар и сме ги адаптирали за българската необходимост, за българската среда. Ето това е. Но имам усещането, че тук в България всички искат да измислят колелото и всеки иска да измисли топлата вода, а те са измислени преди много години.
Да, така е, просто трябва да се намери логичното им продължение в днешния ден.
Разбира се. Едно от хубавите неща, които чух, разбира се, това беше предложението на главния архитект господин Диков, който даде наистина едно много цивилизовано предложение. Това е именно защото той много пътува по чужбина и като пътуване не ходи само да пие кафе и да по ресторанти, а гледа какво се случва. Гледа обществената среда. Това беше предложението за климатиците. Наистина, това е едно много добро предложение, стига да се реализира по един добър начин.
Вие как мислите, че може да се реализира? Защото той предлага общо тяло да бъдат наредени само от едната страна, за да така сградите да имат по-добра фасада.
Това е въпрос на преценка. В някои от повечето държави се правят, обикновено се монтират на покрива, но тогава вече е много дълга връзка до самите апартаменти. Това за общо тяло не може да се случи в една кооперация.
Абсолютно.
Това може да се случи в хотел, примерно, или в административна сграда, но в кооперация с самостоятелни жилища е много трудно. Но безспорно има решение. Важното е, че има такова предложение и би било полезно то да се реализира.
Да, така е. Все пак да вървим тогава към финал на нашия разговор. Вие от другата България не сте се отказали от идеите си. Продължавате.
Ние не сме се отказали от идеите си и както аз обичам да казвам, другата България е нещо като рок-н-рол 60-те години в тази България. Всички го харесват, всички харесват идеите, чувстват се причастни към другата България, обаче другата България е забранена за слушане и за гледане. Така е забранена. Така че ние не се отказваме и няма да се откажеме. Знаете, рок-н-ролът беше забранен, в момента е много модерен и се слуша навсякъде. Така че е въпрос на време.
Това, което ми направи впечатление в началото на разговора, казахте, прочетох в едно английско списание, което по някакъв начин, ето и днес тук темата, която се коментира, че водещ журналист скъсал в ефира флагмана на демокрацията Вестник Труд. Не знам доколко сте запознат с това нещо.
Не, това ми е обягнало.
Да, просто не сте го видяли в информационните агенции. Общо взето, явно не четете българска преса. Така...
Не, напротив, чета българска преса, правят ми специален прес-клипинг и чета всичко, което се случва. Просто това ми е обягнало днес.
Да. Не, ставаше въпрос, че предпочитате английските издания за сметка на българските, което пак показва, че другата България е по-добре отразена зад граница, отколкото ние тук.
Тук вече можем да поговорим малко за, знаете ли, повечето от вестниците ни приличат на едни други вестници от преди едни други години, преди аз да напусна България. Или като прочетеш единия, не е необходимо да си купуваш другите пет. Те горе-долу са с една и съща тема. Така беше и по времето на Тодор Живков. Така че едно по-трезво и по-реално отразяване на българската действителност може да получите в едни други медии, които са извън България.
Да. Интересен е разговорът с вас, но вече навлизаме в рекламите. За финал, на къде върви София в следващите 100 дни?
Еми това ще ви кажа след следващите 100 дни.
Добре. Очаквам Божидар Томалевски, който беше тук на гости в студиото на Радио К2. Той се включи по темата за равносметката за наближаващите 100 дни.